Hillary Clinton Birleşmiş Ştatların gələcək dövlət katibi oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün gələcək milli təhlükəsizlik komandasını elan edib. Gözləndiyi kimi Barack Obama senator Hillary Clintonu dövlət katibi təyin edəcəyini bildirib.
Mən Hillary Clintonu dost kimi, həmkar, məsləhətləşməli insan və seçkidə rəqibim kimi tanıyıram. O fəvqəladə qabiliyyətə və mübarizliyə malik bir insandır. Fəxrlə bildirirəm ki, o bizim növbəti dövlət katibimiz olacaq.
Keçmiş prezident Bill Clintonun xanımı olan Hillary Clinton həm də Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizəd kimi Barack Obamanın rəqibi olub. Hillary Clinton da ölkəsinin gələcək xarici siyasətinin əsas istiqamətinin daha çox imkanlar və daha az təhlükələr olan bir gələcək qurmaq olduğunu deyib.
We know our security, our values and our interests.
Biz bilirik ki, təhlükəsizliyimiz, mənafelərimiz və maraqlarımız təkcə güc hesabına və yalnız Amerikalılar hesabına qoruna və inkişaf etdirilə bilməz. Biz bütün imkanlardan istifadə etməklə qətiyyətli diplomatiya ilə daha çox imkanlar və daha az təhlükələr olan bir gələcək qura bilərik. Azadlıq, sülh və tərəqqi istəyən hər kəs üçün bir gələcək.
Obama indiki müdafiə naziri Robert Scalise-dən də vəzifəsində qalmağı xahiş edəcəyini bildirib. Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına yanvarın 20-sində başlayacaq. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşli təşkilatın daimi şurasına ATƏT məkanında media azadlığının vəziyyətinə dair hesabat göndərib. Hesabatın Azərbaycana aid olan hissəsində Haraşli qeyd edir ki, 10 noyabrın 5-də Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarova müraciət edərək Milli Teleradio Şurasının xarici radiolarla bağlı planlarından narahatlığını bildirib. Şuranın sədri Nuşrəvan Məhərrəmli bildirib ki, Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarının yerli tezliklərdə yayımını qadağan etmək istəyirlər. Cənab Məhərrəmli öz planlarını beynəlxalq standartların ölkədə tətbiqi ilə əsaslandırır. Amma ATƏT-in bu sahədə yeganə standartı üzv ölkələrin beynəlxalq media məkanında effektiv pluralizmi təmin etmək barədə öhdəliyidir. Mən hakimiyyət nümayəndələrini planlarına yenidən baxmağı və xarici radioların lisenziyalarını yeniləşdirməyə çağırıram. Çünki bu radiolar Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox vacib informasiya mənbələridir, deyə cənab Haraş Döyüs hesabatında qeyd edib. Haraş təmçinin hakimiyyət nümayəndələrini həbsdə olan jurnalistləri azad etməyə, hakimiyyəti tənqidə görə adamların təqib olunmasını dayandırmağa çağırdığını bildirib. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycana səfəri başlayıb. O, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Türkiyənin məqsədi Qafqaz regionundakı münaqişələrin həllini gələcək nəsillərə qoymamaqdır.
Tüm bu diplomatik çabalarda, tüm bu diyalogda nihai hədəf olaraq ilişkilərin normalleşməsini önəmsiyoruz. Çünki bölgədə bu sorunlar devam ettiği sürece gerçek bir barış, gerçek bir istikrarı sağlamak zor. Biz arzu ediyoruz ki bu sorunlar gelecek nesillere kalmasın. Nesilden nesile bu sorunlar devam etmesin.
Əli Babacan bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. İnformasiya agentlikləri bu görüşün bağlı qapılar arxasında keçirildiyini yazırlar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bildirir ki, Ukrayna və Gürcüstan əvvəl-axır NATO-nun üzvü olacaqlar. Amma hələlik onlar üzvlük üçün tələblərə cavab vermək üçün uzun bir yol keçməlidirlər. Almaniya hökumətinin sözçüsü də qeyd edib ki, Alyansın üzvü olan çox sayda ölkə hesab edir ki, Ukrayna ilə Gürcüstan nəinki NATO-nun üzvlüyü, heç üzvlük üçün əməliyyat planına uyğunu gələ biləcək qədər islahatlara da nail olmayıblar. Sabah NATO ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə görüşü olacaq. Görüşdə Ukrayna ilə Gürcüstanın alyansa üzvlük planlarının da müzakirəsi nəzərdə tutulur. Bugünə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun efiri Kontekst və müxbirimizin Şəkidən hazırladığı xüsusi proqramla, xüsusi reportajla davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Axşamımız xeyir Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov.
Spitli xəstə ilə bir yerdə işləmək istəyərdiniz. Azərbaycanda spitli xəstələrin iş tapmaq problemi.
İşləsəm, yəni amma ki personal bilməsin də mən yəni o vəziyyətdəyəm. Ancaq mənim işimlə də işlə təmin edəsələr. Müraciət eləmişəm amma bilirsiniz də indi gərək kompüteri biləsən, nədim, bir şeylər biləsən, yəni gərək nəsə biləsən də. İndi işsizliyə də ki başlanıb gedir.
Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədi Azərbaycanın razılığı olmadan açıla bilərmi? Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya nə ilə gəlib? HES-lərin dağılması neftin qiyməti düşəndən sonra başladı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır.
Pul azalan zaman korrupsiyonir təbəqənin gəlirləri də azalmalıdır. Bəs rüşvət xorlar bunu qəbul edər, yoxsa öz aralarında vuruşmağa başlayarlar?
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azaltılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə baxsa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qüsələrə buz
təhsillər. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Türkiyə sərhədlərin açılmasını Ermənistandan az istəmir. Sərhədlərin açılmasını Türkiyənin Ermənistana verdiyi xeyir kimi anlamaq düzgün deyil. Bunu bir həftə qabaq Türkiyədə səfərdə olanda Hürriyyət qəzetinə verdiyi müsahibədə Ermənistanın xarici işlər naziri Nalbandyan deyib. 10 illiklərdir ki, küsülü olan Türkiyə və Ermənistan sentyabrdan bəri bildirirlər ki, münasibətlərini normallaşdırmaq istəyirlər. Nalbandyanın danışıqlar apardığı Əli Babacan Türkiyənin xarici işlər naziri indi Bakıdadır. O, Nalbandyanla görüşündən sonra Azərbaycanlı həmkarı ilə nəyi müzakirə edib. Əli Babacanın səfərini Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul izləyib. O, həm də ekspertlərdən soruşub ki, Ankara ilə Yerevanın barışması realdırmı və Türkiyənin Ermənistanın sərhədləri Azərbaycanın razılığı olmadan açıla bilərmi?
Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərin açması məsələsi Ermənistanın Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşmasından asılıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Türkiyənin Ermənistanla siyasətində təməl prinsip olaraq qalır. Ancaq bütün məsələlər diplomatik yolla tənzimlənməlidir. Bunu Bakıda rəsmi səfərdə olan Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan dekabrın 1-də Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.
Yukarı Qarabağ sorununun çözümü için temel bir süreç olduğunu ve bu süreç çerçevesinde bu sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Rusya ile Gürcistan arasında sorunlar vardır. Türkiye ile Ermenistan arasında sorunlar vardır. Bütün bu sorunların üzerine gitmek, bu sorunların çözümü için diyalogla, diplomasiyle çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve tüm bu diplomatik çabalarda, tüm bu diyalogda nihai hedef olarak ilişkilerin normalleşmesini önemsiyoruz.
Nazir vurğulayıb ki, Qafqazda əməkdaşlıq platformasını irəli sürməklə onlar region ölkələrini bir masa ətrafında əməkdaşlığa dəvət edirlər. Onun sözlərinə görə son dövrlər regionda artan diplomatik fəallıqda Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin mühüm yeri var. Azərbaycanla Türkiyə arasında son bir il ərzində prezidentlər və başnazirlər səviyyəsində 10 dəfə, nazirlər səviyyəsində isə 30 dəfə qarşılıqlı səfərlər olub. Əli Babacan belə deyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov da deyir ki, onlar regiondakı prosesləri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarını geniş müzakirə ediblər. O, öz tərəfindən Azərbaycanın mövqeyini Türkiyə ilə həmkarının diqqətinə çatdırıb. Onlar Qafqazda sabitlik platformasının müzakirəsini davam etdirmək barədə də razılığa gəliblər. Onu da deyim ki, Əli Babacan bundan əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə də görüşüb Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə etmişdi. Siyasi dairələrdə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan danışıqlarının mahiyyəti bunun Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə nəsə verəcəyi barədə fikirlər fərqlidir. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu bu üç tərəfli danışıqların nəinki perspektivinə, heç mövcudluğuna da inanmır. Deyir ki, Gürcüstan hadisələri zamanı Ermənistan dünyadan təcrid olunacağından ehtiyatlanırdı. Ona görə də Türkiyə ilə münasibətlərə önəm verirdi. İndi isə vəziyyət dəyişib. Ermənistan ABŞ-da yeni administrasiyanın işə başlamasından çox şey gözləyir və buna görə də Türkiyəyə münasibəti dəyişməkdədir.
Ermenistan özünü vəziyyətin sahibi hesab edir. Ermenistanın fikrincə yanvarın 20-sində Barack Obama gəlir hakimiyyətə. Gələndən sonra hər erməni soyqırımı tanıyırsa, demək Ermenistanın əlində şans olacaq ki, Türkiyəni tapdasınlar, əssinlər. Ona görə indi bu dəqiqə Ermənistan üçün Türkiyə ilə münasibət qurmaq, münasibətləri normallaşdırmaq sərfəli deyil.
Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan arasında belə üç tərəfli təşəbbüslər ola bilər. Amma hazırki situasiyada onların nəticə verə biləcəyi inandırıcı deyil. Politolog Vəfa Quluzadə isə hesab edir ki, bu məsələdə diplomatik, ticari və iqtisadi baxımdan Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin yaradılmasından geniş əməkdaşlıqdan söhbət gedir. Bu Türkiyənin maraqları baxımından əlverişlidir. Digər tərəfdən, bu addımı ilə Türkiyə Avropa İttifaqına göstərəcək ki, o anti-Ermənistan dövlət deyil.
Qarabağ məsələsini bura qatıblar ki, xala xətrin qalmasın, biz incimiyək, amma bu yalnız görüntüdür. Çünki Türkiyənin bu məsələ ilə məşğul olmağa hələlik imkanı yoxdur. Ona görə ki, ermənilərin mövqeyi dəyişməzdir, Azərbaycanın da mövqeyi dəyişməzdir. Ona görə, bilirsinizmə, burada Qarabağ məsələsinin həlli üçün hələlik ki, heç bir şərait yoxdur.
Vəfa Quluzadə əlavə edir ki, bununla belə Ermənistanın NATO dövləti olan Türkiyə ilə yaxınlaşması onun tədricən Rusiyadan uzaqlaşacağına ümid yaradır. Ona görə də bu yaxınlaşmaya o qısqanc yanaşmır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Amma Azərbaycanda elə adamlar da var ki, ola bilər ki, nə Qarabağ problemi, nə başqa vacib məsələlər onların yadına elə tez-tez düşmür, onlar canlarının hayındadırlar. Bugün beynəlxalq AIDS-lə, SPİD-lə mübarizə günüdür. Biz belə xəstələrin Azərbaycanda vəziyyətindən danışmaq istəyirik. AIDS-li xəstələrlə bir yerdə işləmək istəyərdinizmi? Bəlkə də işləyirsiniz, xəbəriniz yoxdur. Çünki belə xəstələr dünyanın hər yerində öz dərdlərini gizlətməyə çalışırlar. Səbəb də odur ki, rüsva edilməkdən qorxurlar. Özdə bu təkcə Afrikanın geridə qalmış kəndlərində belə deyil. Bu yaxınlarda Amerikada Indianapolisdə 14 yaşlı şagirdin anası məktəbi məhkəməyə verib deyir ki, HIV-ə yoluxduğu bilinən qızına məktəbdə hər gün atmacalar atırlar, təhqir edirlər. Səbəb onun HIV yoluxmasıdır, məktəb rəhbərliyi də bunun qarşısını almır. Azərbaycanda AIDS-li xəstələrin işə düzəlmə problemindən Saadət Akif qızı danışır. Sən demə, bu onlar üçün sağlam adamlarla müqayisədə iki qat vacibdir.
Türkiyədə, İstanbulda oldum. Xəstəliyə Azərbaycana gələndən sonra burada bildim də, yəni orada bilmirdim, burada bildim ki, bu xəstəliyə tutulmuşam.
Onu şərti adla təqdim etməyimizi istəyən 26 yaşlı Səmaya Aslanova AIDS xəstəsidir. Amma xəstəliyi barədə yalnız ən yaxın adamları bilir. Müalicə olunur. Deyir ki, dərmanlarını vaxtı-vaxtında atanda özünü yaxşı hiss eləyir.
Mən bilmirəm, hələ dərman zor atıram da. Yəni atmasam pis olacağam ki, atıram. Dərmanları həkimlər də, yəni pulsuz verirlər. Təşkilatlar verir, nə pulsuz verirlər.
Səmaya işsizdir, düzdür, hansısa bir peşə sahibi də deyil. Maddi imkansızlıq ucubatından fahişəliklə məşğul olub. Amma onda xəstəlik tapılandan sonra daha bu işindən əl çəkib.
Cinayət daşıyaramaq, yəni ki, mən bilirəm ki, kimdən olsa cinayətdir də o.
Bəs Səmaya nə ilə dolanır?
Belə də biraz qohum əqrəbi kömək edir, yəni belə dost tanış belə kömək edir. Nə işləsəm, yəni amma ki, personal bilməsin də mən yəni, o vəziyyətdəyəm. Ancaq mən işimlə də, işlə təmin eləsələr, halım yaxşılaşar. Müraciət eləmişəm, amma bilirsiniz də, indi gərək kompüteri biləsən, nə bilim, bir şeylər biləsən, gərək nəsə biləsən də.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayeva deyir ki, bu virusun daşıyıcıları və xəstələri pulsuz dərmanla təmin olunsalar da, onların güclü qidalanmasına da ehtiyac var.
Bu dərmanlar HIV müsbət insanların qanında virusun çoxalmasının qarşısını alır və insanların ömrünü uzadır. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, antiretrovirus terapiyanı qəbul edən insanların güclü qidalanmaya, gündəlik normadan daha 2-3 qat artıq qidalanmaya ehtiyacı var. Çünki bu dərmanlar çox güclü dərmanlar olduğu üçün qidalanmanı da 2 qat artırmaq çox vacibdir. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda hazırda bu işsizlik problemi HIV-lə yaşayan insanların da müvafiq işlə təmin olunmasına bir qədər çətinlik yaradır. Yəni onlar müvafiq iş tapa bilmədikləri üçün onların sosial şəraiti də, maddi iqtisadi şəraiti də ağır olur. Yəni onlar bu qidalanma üçün lazım olan vəsaiti tapa bilmirlər.
Azərbaycanda qadınlar arasında HIV daşıyıcılarının sayı artıb. Belə ki, bu il qeydə alınan 400-ə yaxın HIV daşıyıcısından 19%-i qadında. Ötən il bu rəqəm 16% olub. Respublika AIDS-lə Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qətirovanın sözlərinə görə, AIDS mərhələsində olan xəstələr və HIV daşıyıcıları mütəmadi müayinə və müalicə alırlar.
Bu günə qədər bizdə 186 nəfər artıq bu müalicə alıb və bu müalicənin Nəticəsi özünü göstərir, yəni HİV-ə yoluxmuş insanların həyat keyfiyyəti xeyli yaxşılaşır. Onların klinik vəziyyəti düzəlir, onların əmək qabiliyyəti, iş qabiliyyəti artır və nəticədə bu insanlar sağlam bir insan kimi cəmiyyətə qayıdıb öz işləriyle məşğul ola bilərlər.
Həqiqət Qədirova başqa statistik rəqəmləri də açıqlayır. Belə ki, son 2 ayda HIV daşıyıcılarının sayı təxminən 60 nəfər artıb. 14 ailə bu virusa yoluxub, 125 ailədə isə ata-ana HIV daşıyıcısı da. Uşaqlar da bu virustan qoruna bilməyib. Ötən il 11 körpədə virus aşkarlanmışdısa, Həqiqət Qədirova deyir ki, bu il onların sayı 4 nəfər artıb, 15 olub. Azərbaycanda 1700-dən çox HIV daşıyıcısı, 46 AIDS xəstəsi var. Onların 60%-dən çoxu inyeksiya, narkotik istifadə yolu ilə virusa yoluxub. Son 11 ay ərzində isə 39 nəfər AIDS-dən ölüb. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, müayinə könüllü olduğu üçün rəsmi rəqəmlər heç də reallığı əks etdirmir. Onların fikrincə, ölkədə HIV daşıyıcılarının sayı daha artıqdır.
Saadət Akif qızının reportajı. SSR-in dağılması 80-ci illərin ortalarında neftin qiyməti düşəndən sonra başladı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır. Bu haqda birazdan danışacağıq. Çox yaxın zamanlarda isə Azadlıq Radiosunda. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı. Deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şikəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhər qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki Cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbaslı demeye çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akıbat, yok Rus'tan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındı be, her zil kırgındı, kırılır bizi.
Bəs Cəllabatda ne gəlir?
Cəllabatda qazlar gəlir. Qazdan bəsdən çıxıblar indirsimizə uzuna gedirlər. Silahımız yoxdur bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb. Yanvar ayında Azadlıq Radiosunun həm özünün tarixi ilə bağlı olan, həm də Azərbaycan xalqının tarixi ilə bağlı olan bu verilişi qaçırmayın. Kontekst verilişi davam edir. Sən məni oxumalısan, istəməsən də. Azərbaycanda müəllimlərin məcburi abunə dərdi. Müəllimlərin şagirdlərdən süpürgə pulu, paraşok pulu yığması haqda çox danışılıb, amma illüzunu müəllimlərin özləri də əllərinin ciblərinə salmalı olurlar. Müəllimlərin və şagirdlərin qəzetlərin məcburi qaydada abunə edilməsi Sovet dövrünün qalma ənənədir, amma bu ənənəni yaşatmaq indi ildən ilə bahalaşır. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı qulasaq.
Hər ilin sonunda dövlət müəssisələrində çalışanlar rəhbərliyin rəsmi qəzetlərə abunə çağırışı ilə üzləşir. Müəllimlər deyir ki, bu ildən abunə haqqı bir qədər də artırılıb. Əgər ötən il rəsmi qəzetlərə 6 aylıq abunə üçün müəllimlərdən 6 manat yığılmışdısa, bu il bu məbləğ 10 manata qaldırılıb. Bakı məktəblərindən birində söhbət etdiyimiz müəllimlər məsələ ilə bağlı açıq danışmaqdan çəkindilər. Dediklərinə görə söhbət rəsmi qəzetlərdən getdiyi üçün bu məsələyə hər hansı formada münasibət bildirmələri siyasətə qarışmaq kimi yozula bilər. Paytaxtın orta məktəblərindən birində tədris hissə müdiri işləyən sahib müəllim isə deyir ki, bu il Respublika Azərbaycan müəllimi xalq qəzetlərinə abunə üçün 10 manat ödəyib.
O təhsil qəzeti, başqa qəzetlər də, Respublika qəzeti, çox, əsasən Respublika qəzetindən maraqlanıram düzü, əsasən. Konkret demirlər ki, filan qəzeti abunə yazılasız, bilə hallar olmur.
Və
Bəs bax bu ilin sonunda müəllimlərə deyirlər ki, abunə yazılın. Bax bu qəzetlər hara gəlir? Bunlara bir abunə olanda rəsmiləşdirilir yoxsa?
Əgər abunə yazılıbsa rəsmiləşir bəli.
Yəni bu qəzetlər dövlətdən dotasiya alırlar. Onlar yaşaya bilirlər. Onlar kasıb qəzetlər deyil. Niyə gəlir müəllimin azmaşından pul yığırlar ona?
Qəzet almaq heç bu şərt deyil ki, müəllim də öz üzərində işləməlidir, maariflənməlidir. Müəllim o demək deyil ki, yalnız dərsini keçdi, getdi.
Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəbləri ilə iş şöbəsinin müdiri İdris Mirzəyev isə deyir ki, müəllimlərin rəsmi qəzetlərə abunə olmasının təşkilində hər hansı problem axtarmağa ehtiyac yoxdur.
Abunə qanun nədir? 5 manat, 5 manat, 6 manat mı? Hamımız abunə yazılıq da. Bu yığmaq deyil ki, bu. Yazdı abunə yazsa, kısansı varsa, qaçın sənə evə gəlirsə.
Yox, müəllim əgər istəmirsə, nə dərəcədə haqlıdır direktor belə bir şey tələb eləməkdə?
Müəllim niyə müəllim qəzet almalı deyir ki? Bədə müəllim de ki, müəllim qəzet almır. Heç kim məcbur yoxdur. Bəli. Əgər müəllim özünü işləməlidir. Öz səviyyəsini artırmalıdır.
Təhsil Nazirliyinin təmsilçisi deyir ki, müəllimlər özləri müxalifət qəzetlərinə abunə yazılmaq istəmir. Müxalifət yönlü Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, dövlət büdcəsindən rəsmi qurumların dövrü mətbuata abunə olması üçün böyük pullar ayrılır. Ancaq Azər Əhmədov son illər rəsmi strukturlarda işləyənlərin Azadlıq qəzetinə abunə olması ilə bağlı faktı xatırlamır.
Necə ki, müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə reklam vermək qadağandır. Daha doğrusu, kim reklam versə o sıxışdırılacaq. O cür də müstəqil və müxalif yönlü qəzetlərə abunə yazılışı da təxminən deyək qadağan kimi görünür. Rəsmi qəzetlərə, məsələn, Azərbaycana, Xalqa, Respublikaya, Bakı Sraboşiyaya bəzən bir nazirlik, bir idarə müəssisə, hətta 10-15 nüsxə abunə yazılır. Abunə qəzetlər arasında Azadlıq qəzetinin adını gördükdə isə yuxarılardan onlara təpki gəlir. Xeyr ola, sən müxalifət qəzeti oxuyursan, sən hökuməti tənqid edən qəzeti oxuyursan. Beləliklə, bütün nazirliklər, idarələr, təşkilatlar Azadlıq qəzetinə abunə yazılmağa sadəcə qorxurlar.
Azər Əhmədovun sözlərinə görə, bu həm də dövlət qəzetlərinin satışının aşağı olmasının göstəricisidir. Bu yolla dövlət siyasətinin təbliği nəzərdə tutulur. Ancaq Azər Əhmədov bunu o qədər də uğurlu siyasət saymır. Çünki bu yolla müəllimlər rəsmi qəzetlərdə yazılanlarla həyat arasındakı fərqi görüb, dövlət siyasətinin iç yüzünə daha yaxşı bələd olurlar.
Aygün Muradxanlının reportajı. Kontekst verilişi davam edir.
Gedəbrinam, gedəblə getdə.
Buradan.
Bəli. Şıpıt çıxacaq Şəkiyə.
Hardan düşüb xala?
Həblə başçağa gəyirsən, həblə dönürsən, başçağa gəyirsən.
Belə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm rayon bələdiyyəsinin qapısı ağzına vurulmuş yerli demokratiya həftəsi ilanı idi. Bələdiyyənin qapısı bağlı olduğundan ətrafdakı adamlardan bunun nə demək olduğunu öyrənməyə çalışdım.
Şəkidə demokratiya günündə nə edirlər bu haqda təxminən 10 dəqiqədən sonra həmkarım Marif Çingizoğlunun hazırladığı söhbətdə xəbər tutacaqsınız. Kontekst verilişi isə davam edir. Rusiya NATO-nu yerində oturtdu. Kremlə yaxın ekspertlər Cənubi Osetiya münaqişəsini belə şərh edirlər. Xüsusən də indi onların səsi daha ucadan çıxmağa başlayıb. Çünki keçən ilin yazında Ukrayna və Gürcüstanı alyansa qəbul etməyə söz verən NATO liderləri indi qətiyyətli görünmürlər. Hətta bu ölkələrin alyansa qəbulunu bir mənalı dəstəkləyən Amerikada geri çəkilib. Dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, NATO Xarici İşlər Nazirinin bu həftənin axırı Brüsseldə keçiriləcək toplantısında Gürcüstan və Ukraynaya üzvlüyü üçün fəaliyyət planı verilməsində təkid etməyəcəklər. Bu məsələ indi beynəlxalq mətbuatın da diqqətindədir. Bu arada Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko International Herald Tribune qəzetinə məqalə yazıb və NATO-nu ikili standartlardan çəkinməyə çağırıb. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Biz NATO-ya üzv olmaqda maraqlıyıq və ümid edirik ki, qurumdan müsbət cavab alacaq. Bu sitat Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko-ya aiddir. Ukrayna prezidentinin məqaləsi International Herald Tribune qəzetində dərc olunub. Bu həftə Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin iclası keçiriləcək. İclasda Ukrayna hökumətinin həyata keçirdiyi islahatlar hər tərəfli qiymətləndiriləcək və həmçinin Ukraynanın NATO üzvlük üzrə fəaliyyət planında müzakirə olunacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko yazır ki, ölkəsi dəfələrlə Avropa və Avroatlantik təhlükəsizlik sistemində iştirakının effektivliyini sübuta yetirib. Ölkə başçısı xatırladır ki, Ukrayna dünyadakı ən böyük nüvə arsenallarından birindən könüllü olaraq imtina edib. Viktor Yushchenko iddia edir ki, Ukraynanın NATO-ya üzvlüyü qurumun rolunu və təhlükəsizlik bacarığını gücləndirəcək. Ölkə başçısı Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına can atmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirir. Məqaləsində bununla bağlı bildirir ki, ölkəsi NATO-ya təkcə müdafiə niyyəti ilə qoşulmaq istəmir. Ukrayna kollektiv təhlükəsizliyə dair ən effektiv sistemin bir hissəsi olmaq istəyir. Ukrayna prezidenti ölkəsinin NATO-ya üzvlüyünə Rusiyanın qarşı çıxmasına da münasibət bildirir. Yazır ki, üçüncü ölkənin narazılığı qurumun bəyan etdikləri prinsiplərindən imtina etməsi üçün siqnal olmamalıdır. Stat, Rusiya Federasiyasının NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı mövqeyi uzun müddətdir ki, məlumdur. Biz 1999 və 2004-cü illərdə də NATO-nun genişlənmə prosesini xatırlayırıq. O vaxtlar da biz acıqlı ritorika və Rusiyanın maraq dairəsinə müdaxilə etməmək kimi çağırışlar eşidirdik. Amma bu alyansı yeni üzvlər qəbul etməyə mane olmadı. Bizi ən çox narahat edən Rusiyanın NATO-nun Ukrayna ilə əməkdaşlığına nəzarət etmək cəhdləri yox. Bizim şimal qonşumuzun təhlükəsizliyə yanaşmada ikili standartlar siyasətidir. Məsələ suveren Ukraynanın öz təhlükəsizlik siyasətini müstəqil şəkildə müəyyənləşdirməsinə çatanda bu ritorika xüsusilə sərt olur. Viktor Yushchenko bildirir ki, bəzi NATO üzvlərinin Ukraynanın quruma üzv olmaq istəyinə hələ də şübhə ilə yanaşdıqlarını görürlər. Ölkə başçısı bu şübhələri yox etməyin asan olduğunu yazır. Bildirir ki, bunun üçün indiki Ukraynanı 15 il öncəki Ukrayna ilə müqayisə etmək və ölkədəki inkişafı NATO ilə iki tərəfli əməkdaşlığı ədalətli qiymətləndirmək kifayətdir. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun məqaləsi International Herald Tribune qəzetində dərc olunub. Washington Post qəzeti isə Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə toxunub. Məqalə müəllifi yazır ki, Gürcüstanın nəzarət buraxılış məntəqələrində hələ də Rusiya qoşunlarının səngərləri görünür. Müəllif xatırladır ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə son qoyan Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bu yaxınlarda öz Avropalı həmkarlarını inandırmışdı ki, bütün Rusiya hərbçiləri avqustda zəbt etdikləri əraziləri tərk ediblər. Amma səngər maşınları Rusiyanın Gürcüstana qarşı kampaniyasının hələ də başa çatmamasının real sübutudur. Müəllif belə yazır. Müəllif onda yazır ki, indi gürcülər Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama'nın Qara dəniz sahilindəki bu kiçik qərb yönlü ölkəni qorumaq üçün nə edəcəyini gözləyirlər. Obama nə edə bilər? Yeni seçilən prezident və onun vitse prezidenti Joe Biden müharibədən öncə və indi də Gürcüstanın güclü tərəfdarıdır. Amma müharibə və panika yaşamış Gürcüstanı müdafiə etmək üçün ABŞ ehtimal ki, öz üzərinə tamam başqa miqyasda öhdəliklər götürməli olacaq. Təkcə təhlükəsizlik sahəsində NATO-ya üzvlüyə alternativ kimi hansısa bir yardım yox. Həmçinin Rus tanklarının qarşısını ala biləcək silahlar lazım olacaq. İnvestorlar qaydana dək ölkənin yaşaya bilməsi üçün sadəcə vergi və rüsumları azaltmaq tövsiyələri deyil, həmçinin milyardlarca əlavə subsidiyalar lazım olacaq. Müəllifə görə ABŞ tərəfindən bu cür hərəkətləri Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin İran məsələsində Amerika ilə əməkdaşlıqdan imtina üçün bəhanə kimi yaxud da Obama ilə Avropanı küstürmək vasitəsi kimi istifadə edə bilər. Əgər yeni administrasiya Gürcüstanın müstəqilliyinin Moskva ilə qarşı durmaya dəyərmi məsələsində tərəddüd etsə, onda yeni sərhəd boyu cəmləşmiş Rus qoşunları şübhəsiz səngərlər qazmağı dayandıracaq və Tbilisiyə yürüş edəcək. Washington Post qəzetinin yazarı bu fikirdədir.
Ülkər Akifqızının söhbəti. Biz isə Rusiya mövzusunu davam elətdiririk. Rusiyanın yenidən super dövlətə çevrilmək iddialarına bədbin yanaşanlar da var. Gözləmək olardı ki, Cənubi Osetiya münaqişəsi nefti daha da bağlaşdıracaq. Çünki bu konflikt Xəzər neftinin Gürcüstan vasitəsilə dünya bazarlarına çıxarılmasına mane oldu. Amma hətta bu münaqişədə neftin ucuzlaşmasının qarşısını ala bilmədi. Qlobal maliyyə böhranı dərinləşdi və bunun zərbəsi axır illərdə neft milyardları hesabına güclənən Rusiyaya dəydi. SSR-in dağılması 80-ci illərin ortalarında neftin qiyməti düşəndən sonra başlamışdı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır. Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, hal-hazırda yəqin ki, Rusiyanın ciddi siyasi qeyri-sabitlik həddində olması barədə danışmağa əsas yoxdur. Amma ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş rəsmisi və Brookings İnstitutunun müxbir əməkdaşı Steven Pifferin sözlərinə görə neftin kəskin şəkildə ucuzlaşması Rusiyanın hakim rejiminin legitimliyinə ağır zərbəyə çevrilə bilər.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Neftlə qazdan pul gəldikcə Rusiya hökuməti yaşama standartlarının qalxmasına onların bir hissəsini yönəldə bilir. Bugün Rusiya sakinlərinin bir çoxunu məhz bu məsələ özlərinin iqtisadi şəraitinə təsir baxımından narahat edir, amma neft və qaz satışından gəlirlərin indiyi halda sual doğur ki, hökumət bu sahədə nəyə qadir ola bilər? Bugün demək olar ki, neftdən əldə edilən gəlirlərin azalması Vladimir Putinin qurduğu bütöv sistemin süqutu təhlükəsinə işarə edir. Moskvanın qara gündə istifadə etməyə ümid bəslədiyi iki sabitləşdirici fondun xarici valyuta ehtiyatları deyilənə görə, avqust ayından bu yana təxminən 600 milyard dollardan 400 milyard dollara inib. Ümumilikdə isə fond birjasından tutmuş ağır sənaye sektoruna kimi Rusiya iqtisadiyyatının bütün sahələrində kəskin inmə müşahidə olunur. Belə iqtisadi hərkməcli şəraitində Tatarstanda özəl müəssisələr qrupu vergi və ixracat rüsumlarında ciddi güzəşlər tələb edərək Moskvanı istehsalı dayandırmaqla hədələyir. Moskvanın meri Yuri Lushkov həmçinin noyabrın 19-da region başçılarının müstəqilliyini artıracaq birbaşa seçilməsinə çağırışı ilə Kreml rəhbərliyini çox qəzəbləndirib. Müşahidə şirələrinə görə məntiqidir ki, belə şəraitdə Rusiya hökuməti 1993-cü ildə qəbul edilən post-sovet konstitusiyasına əlavələr daxil etmək və bununla öz siyasi hakimiyyətini möhkəmlətməyə çalışır. Noyabrın 5-də Prezident Dmitri Medvedevin bəyan etdiyi Rusiyada prezidentlik müddətinin 4 ildən 6 ilə uzadılmasını nəzərdə tutan həmin qanuna əlavələr hal-hazırda parlamentin hər iki palatasında müzakirə olunur. Hadzun Universitetinin baş elmi əməkdaşı Rusiya Cinayətkar Dövlətinin Dirçəlişi adlı kitabın müəllifi David Satır deyir ki, iqtisadi böhran nəticəsində hamilik imkanları azalan Vladimir Putin üçün Rusiyanın çoxsaylı bürokratlarının öhdəsindən gəlmək xüsusilə çətin vəzifəyə çevrilir.
The big question is our bribe.
Rüşvətin iqtisadi böhran şəraitinin çətinliklərinə uyğun olaraq azalıb azalmayacağı çox vacib məsələdir. Pul azalan zaman korrupsioner təbəqənin gəlirləri də azalmalıdır. Bəs rüşvətxorlar bunu qəbul edər yoxsa öz aralarında vuruşmağa başlayarlar? Təcrübə göstərir ki, ikinci ehtimalım doğrudur və hakim elit arasında misilsiz gərginliyə səbəb ola bilər. Adi məntiqlə güman etmək olardı ki, belə bədbin iqtisadi güzaran və siyasi parçalanma perspektivləri Rusiyada siyasi dəyişiklik tələblərini qıdalandıra bilər. Amma müşahidəçilər hesab edirlər ki, 10 illərlə davam edən siyasi müxalifətin gücsüzlüyü və cəmiyyətin passivliyi sayəsində Rusiyada belə ssenari işıq üzü görməyə bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bundan da sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Maarif Çingizoğlunun Şəkidən hazırladığı xüsusi reportaja qulaq asa bilərsiniz. Biləcəksiniz ki, Şəkidə Demokratiya günündə nə edirlər.
Gedə ağrınam, gedə bilə get bə.
Burada.
Bəli. Şübhət çıxacaq Şəkiyə.
Hardan düşüm xala?
Həblə baş çıxacaqsan, həblə dönürsən baş çıxacaqsan.
Elə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm rayon bələdiyyəsinin qapısı ağzına vurulmuş yerli demokratiya həftəsi ilanı idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Bələdiyyənin qapısı bağlı olduğundan ətrafdakı adamlardan bunun nə demək olduğunu öyrənməyə çalışdım. Məlum oldu ki, demokratiya həftəsində Şəki şəhər bələdiyyəsi hamının üzünə açıq olur. Adamların məişət problemləri ilə bağlı qaldırdıqları məsələlər ya həll edilir, ya da buna zəhd göstərilir.
Açıq qapı elan edirlər də, seçicilər gəlir, öz problemlərini deyirlər, gedirlər yerdə, öz həmə problemlərindən tanış olub, aradan qaldırılması yolların arıyla. Həqiqətən də bu keçən il keçirilənlə demokratiya həftəsi bizim məhəllə sakinləri bir qrup yığılıb ərzi ilə müraciət eləmişdi. Yolun asfalt beton dəyişdirilməsi bərbaz günlükdür. Bələdiyyə gəldi, maraqlandı və aradan qaldırdılar. Yeni təzə asfalt beton örtüyü tökdülər. Müsbət aldı.
Demokratiya həftəliyi adətən bələdiyyə aiddir, bəli.
Bələdiyyə aiddir, bəli.
Şəkillər deyirlər ki, Bakıdan fərqli olaraq, heç olmasa bir həftə də olsa onlarda demokratiya olur. Bir də şəkillər yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, nədirsə demokratiya həftəsi olan vaxt adamların gözünə hər şey yaxşı görünür. Adamlar elə bil, özlərini başqa günlərdəkindən xeyli yaxşı hiss eləyirlər. Elə bu səbəbdən də şəkillər deyirlər ki, əgər onlar özlərini bir həftəlik demokratiya günlərində yaxşı hiss eləyirlərsə, nədən bu təşəbbüs uzun ömürlü olmasın?
Respublika iş yerində demokratiya olmadığı üçün Şəkidə həftə ildə bir dəfə həftəlik keçirlər, onu da özü bilirlər işte. Müsbət də, əlbəttə müsbətdir. Müsbət qarşılıq. Heç olmasa bir həftə də olsa demokratiya şəraitində yaşayacaq.
Amma səsinin yazılmasını istəməyən həmsöhbətlərindən biri yoldaşının demokratiya istəyinə demokratiya ilə banan arasında müqayisə aparmaqla cavab verdi. Son illər rayonun bəzi yerlərində banan ağacları əkildiyini, amma iqlim o iqlim olmadığı üçün onların heç vaxt bar vermədiyini deyən həmsöhbətimə görə demokratiyada elə banan kimidir. Gərək onu yetişdirən hava şərait olsun. Şəkidə digər yerlərdə rast gəlmədiyim bir hadisənin də şahidi oldum. Qəzet köşkünün yanından keçəndə bir neçə nəfərin eyni vaxt elə səkinin ortasında ayaqüstü qəzet oxuması məndə maraq oyatdı. Onların nəyi belə diqqətlə oxuduqlarını bilmək istədim.
Nə var bu qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə nə var maraqlı?
Maraqlı büdcə layihəsinin müzakirəsi, hakimiyyətlə müxalifətin gizlənləşməsi, bu bizim üçün çox maraqlıdır. Mən inanmıram ki, həqiqi müxalifət anlaşmaya geçsin, amma yenə də maraqlıdır, da oxuyuruq. Çox maraqlı yazır.
Qəzet oxuyanlar deməsə də, qəzet satandan öyrəndim ki, elə hər gün belədir. Belə küçədə qəzet oxuyanlar isə əsasən pul olmayanlardır. Satıcının dediyinə görə alıcıların bir qismi ondan qəzeti nisiyə alır. Bəziləri isə qəzetləri elə bir çox sağalı oxuyub gedirlər.
Müəyyən hissə, haradasa bir 10% qəzet alan var.
Nədir əsasən, hansı qəzetlər daha çox alırlar? Yəni, cəlat çəkməyək reklamalar, ümumiyyətlə iqtidar yönlü, müxalifət, müstəqil.
Əsas müstəqildir, bir də müxalifət yönlü qəzetlərdir.
Bəs digər bu rəsmi qəzetləri alanlar?
Rəsmi qəzetləri alanlar, mən düzük. O qanun çıxarsa, kimə qarşısa, nə bilim, fərman çıxarsa, maaş artımıza da elə olan halda satılır, ayrı vaxtı qəzet satılmır.
Yəni, Bakıdakı qiymətlər də burada eynidir, də?
Bəli, 40 qəpikdir, 30 qəpikdir.
İndi, belə deyim, nisiyə qəzet götürənlər varmı işinizdən?
Var, müəyyən hissə götürür, ayın axırı maaşda gətirib verirlər. Elə. Elə oxuyanlar var, deyir ki, oxumaq istəyirəm, amma vəziyyətim yaxşıdır, öyle oxuya bilmirəm. Ona görə...
İcazə verir, oxuyur, qoyur.
Oxuyur, qoyur. Yeri gəlsə kitabxanı açmaq olar burada, bir ki, cəmaat gəlib. Oxu evi ki, oxu zalı ki, cavab oxusunlar.
Yoxdur mu belə bir şey?
Hələ ki, yoxdur.
Yəsən fikrimdən keçir.
Ha, fikrimdən keçir ki, elə. Öz hesabıma cavab oxusunlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qəzetdən, müxalifətdən və siyasətdən söz düşmüşkən deyim ki, Şəkidə bütün müxalifət partiyalarının pis yaxşı otura biləcəyi qərargah var. Qonşu Zaqatalada müxalifət qərargah üzünə həsrət qalsa da, Şəkidə müxalifət olan qərargahına ildə bir dəfə yığışa ya yığışmaya. Şəki müxalifətçiləri özlərini səmmi olaraq otaq müxalifəti adlandırırlar. Müsavat Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Həbibullah Manafliyə görə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ölkənin hər yerində olduğu kimi Şəkidə də müxalifətin görünüşü ilə mahiyyəti arasında fərq qalmayıb.
Ümumiyyətlə, hər yerdə olduğu kimi Şəkidə də müxalifət 2003-cü ildən sonra xeyli zəif görünür. Görünür yox, həqiqətən zəifdir. Yəni, görünüşlə mahiyyət arasında əsrlik yoxdur. Bu da məlumdur. 2003-cü ildən sonra Respublikada baş verən ictimai siyasi proseslərin məntiqi qanuna uyğun nəticəsidir.
İndi necədir? Bax, indi gedirsinizmi? Qərargahınız varmı? Mən bir gün əvvəl Zaqatalada oldum. Orada müxalifətin qərargahını tapmadım. Onlarla elə-belə çayxanada söhbət elədik.
Var qərargahımız, geniş qərargahımız var, üç otağımız var. Ancaq əvvəlki intensiv gediş-gəliş yoxdur. Ancaq zərurətdən zərurətə, iclasdan iclasa, şura iclaslarını toplaşırıq. Müəyyən əlamətlər günlərlə əlaqədar toplaşırıq, fikir mübadiləsi aparırıq, hal-hazır ki, vəziyyəti müzakirə edirik. Bir sözlə, biz indi olmuşuq otaq müxalifəti. Ancaq müxalifət kimi öz funksiyamızı yerinə yetirmək imkanından məhrumuq. O mənada ki, azad sözün ən adi təzahürləri kəskin şəkildə təpki ilə qarşılanır. Hələ mən əməli fəaliyyətdən danışmıram, ancaq sözdən söhbət gedir, azad sözdən. Əgər sözə münasibət bu cür kəskin əks reaksiya ilə qarşılanırsa, demək, əməli fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Təxminən bu vəziyyət, yəni Respublikanın hər yerində olduğu kimi Şəkidə də vəziyyət durğunluq vəziyyəti kimi şərh eləmək olar.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Şəki müxalifətçiləri indiki siyasi dövrü ötən əsrin ortalarındakı durğunluq dövrü ilə müqayisə edirlər.
Mən bu dövrü təxminən hələ Stalin xofu çıxmayan 50-ci illərlə müqayisə edə bilərəm. Düzdür, 56-cı ildə Stalin şəxsiyyətinə pərəstiş tənqid olundu. O xof, yəni böyük repressiyanın gətirdiyi xof dağılmışdı. Amma həmən repressiyanın adamların şuurunda, beynində yaratdığı izlər, stereotiplər qalırdı. Bax, mən təxminən 50-ci illərin sonundakı, 60-cı illərin əvvəlindəki vəziyyətlə xarakteriz edirəm. İndiki durğunluq vəziyyətinə.
Amma bir şey deyim, indi mən birinci dəfədir şəkildə olur, amma adamlarla da ilə söhbət eləyəndə, yəni belə vizual da baxanda hiss olunur ki, nəsə iqtisadi inkişaf var falan. Siz də razılaşırsınızmı belə, yoxsa mən birinci dəfədir olduğuma görə belə görürsünüz?
Zahirən belə görünür. Zahirən. Amma zahiri görünüşlə mahiyyət arasında kəskin fərq var. Şəkildə də işsizlik yüksək səviyyədədir. Belə bax, mənim yoldaşlarım işsizdir bu saat. Əhalinin mühüm əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti bazarla dolanır. Yəni, bazarda xırda ticarətlə məşğul olmaqla. Şəkdəndə elə bir ailə yox ki, bu və ya digər dərəcədə bazardan faydalanmasın. Yəni, xırda ticarətlə məşğuldur. Əhalinin güzaranına gəldikdiysə, vəziyyət ağırdır. Bəli, sözdə tərifləyirlər. İnkişaf yüksək sürətlə gedir, əhalinin rifahı yaxşılaşır, gündəlik qazanç imkanları yüksəlir, əmək haqları artır və s. bəlaxır. Amma bilavasitə bunun reallıqda, gerçəklikdə öz təzahürünü tapmasına biz rast gəlmirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədovsa Şəkidə inkişafın olmaması ilə heç cür razılaşmır.
Azərbaycan başlanmış. Bunu görməmək mümkün deyil. Bunu görməyən, mən deyərdim ki, kordur. Azərbaycan bütövlükdə dəyişib. Azərbaycan bütövlükdə tikinti meydançasını xatırladır. Ən ucqar, ən xırda rayonlar görsən, o dərəcədə böyük inkişaf var. Məsələn, bizə qonşu olan Yevlax rayonunu bugün tanımaq mümkün deyil. Mən axı Yevlax, mənim yaşlı nəsil nümayəndəsiyəm. Mənim 65 yaşım var. Mən Yevlaxın keçmişi haqqında çox, məndə yaxşı aydın təsəvvür var. Olsun Şəki bizim öz Şəkimiz. Nə qədər dəyişilibdir, nə qədər gözəllik var, nə qədər Şəki inkişaf edir.
Kamil Məmmədovun dediyinə görə bu ülke prezident seçkiləri qədər azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçkilər heç vaxt olmayıb. Hətta Şəkidə seçkiləri müşahidə edən Amerikalı müşahidəçisini bu necə təəccübləndiribsə, o təmsil olunduğu təşkilatın rəyini gözləmədən belə birbaşa Şəki rayon icra hakimiyyətinə yollanıb.
Mən tariximdə çox seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bu ilki seçkilərdə əvvəldən axıra qədər tibb məktəbində seçkilə iştirak eləmişəm və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir nəfər nümayəndə orada iştirak edildi müşahidəçi kimi. O səviyyədə o seçkilər keçdi və o adam axırda xahiş elədi ki, mən sizin icra başçısı ilə görüşmək fikrim var, istəyirəm o ilə görüşəm və görüşdü icra başçısı ilə və çox dərin minnətdarlığını bildirir ki, Nazim müəllim, mən çox ölkələrdə, çox yerlərdə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bax, bugün iştirak elədiyim o məntəqədəki demokratik prinsipləri, xalqın belə öz arzusu ilə gəlişini heç yerdə mən görməmişəm demək olar. Bu bizim fəxrimizdir. Doğrudan da bu seçki bütün seçkilərdən fərqli oldu, tamamilə fərqləndi. Elə bil ki, belə ümumxalq bayramı səviyyəsində keçdi bu seçki. Bu aydın məsələ. Bu xalqın səsi idi.
Növbəti prezident seçkilərində adamlara 2 yox, 4 əl lazım gələcək. Kamil Məmmədovun sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi ofisində ölkə başçısı İlham Əliyevin ömürlük prezident seçilməsi məsələsi hələ müzakirə olunmayıb. Amma xalq istəsə yəqin ki, belə də olacaq.
Əgər bu xalqın səsidirsə, xalqın səsidirsə, şübhəsiz ki, bu olacaq mənə elə gəlir ki, xalqın səsidir bu. Yer və yerdən bu birinci təklif deyil, birinci dəfə deyilmir, ikinci dəfə deyilmir. Həqiqətən də İlham Əliyev özünün 5 illik prezidentliyi müddətində necə ki o söz vermişdi ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Və bu doğrudan da bu səviyyədə o qədər mən deyərdim ki, səmərəli fəaliyyət göstərdi ki, bugün bəli Azərbaycan xalqı istəyir ki, özünün ömürlük prezidenti olsun İlham Əliyev. Hələlik o məsələ gündəmdə olmayıb, düzü. Tək-tək təhliflər səslənir ayrı-ayrı yerlərdən. Şübhəsiz ki, özdə ki, biz hələ ki, prezidentimizi dünən seçmişik. Növbəti 5 il üçün. 5 il müddətində baxarıq da. Yəqin ki, gələn prezident seçkilərində öz sözümüzü deyəcəyik ki, birinci seçkilərdə İlham Əliyev söz verdi ki, Azərbaycanda ən azı 600 min yerlik mən iş yeri yaradacağım. İndi bu seçkilərdə hörmətli prezidentimizin platformasında belə bir ifadə var ki, bu 5 il ərzində Azərbaycanda kasıb ailə olmayacaq. Mən xalqın maddi rifah halı o səviyyədə inkişaf edəcək ki, şübhəsiz ki, onda da xalq dördəlli yapışacaq möhtərəm prezidentimizdən ki, elə bizim ömürlük prezidentimiz İlham Əliyev olsun. Biz buna əminik.
Kamil Məmmədov Şəkidə işsizliyin olduğunu danmır, deyir, amma bu işsizlik müəyyən qədərdir. Onun sözlərinə görə vaxtilə 7000 adamın çalışdığı Şəki İpək kombinatının məhsulu Sovetlər Birliyinin 250 yerinə gedirdi. Amma indi həmin bazarlar itirildiyindən kombinatda 1500 nəfərə yaxın adam çalışır. Yaxın Şəki təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədov əmindir ki, prezidentin növbəti 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hətta xarici ölkələrdən əlavə işçi qüvvələri gətiriləcək.
Mən əminəm ki, növbəti prezidentimizin bu 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hələ ola bilsin ki, Azərbaycan belə də məsələn səslənir, kənardan işçi qüvvəsi dəvət eləyəcək Azərbaycana. Bugünkü Azərbaycanın inkişafı onu deməyə əsas verir bizə.
Söhbətim rayonda söz azadlığı ilə bağlı problemlərin olması barədə səslənən fikirləri də əsassız sayır.
Kimin sözünü hardasa, bax, bir nəfər, məsələn, gəlsin desin ki, mən nəsə bir qəzetdə çıxış eləmək istəmişəm, radioda çıxış eləmək istəmişəm, nəsə mənə qarşı mançın, mən o mançını görmürəm. Doğrudan da Azərbaycanda olan söz azadlığını mən, valla, gözümüzün qabağında da hiss edirik ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə şey yoxdur.
Söz azadlığından söhbət düşmüşkən, onda deyim ki, bir neçə aydan sonra Şəkinin də öz televiziyası olacaq. Adı da STV. Ayrıca böyük bir binası olan televiziyanın studiyasında tamamlama işləri getməkdədir. Hələlik bu televiziyaya yalnız Şəkillər və bəzi ətraf rayonlar baxa biləcək. 2011-ci ildə isə kanal PEK vasitəsilə yayımlanacaq. Hər halda televiziyada çalışanlar belə deyirlər. Şəki müxalifəti ilə hakim partiya arasındakı münasibətlərə gəlincə, Kamil Məmmədov deyir ki, onlar istənilən müxalifət partiyası ilə konstruktiv əməkdaşlığa hazırdılar.
Onlar da azərbaycanlıdırlar, onlar da Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar, onların da olabilsin ki, müəyyən bir müsbət fikri əgər varsa Azərbaycan dövlətçiliyi naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi naminə, biz onlarla əlbir işləməyə hazırıq.
Qərargahlar planı var mı ki, belə sizin keçin?
Hamısının qərargahı var.
Belədir mi? Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı kimidir mi?
Nə mənada deyirsiniz? Məsələn, bizim qərargahımız sizin o qədər, yəni, xoşumuza gəlir. Var, hər birinin qərargahı var, hər birinin qərargahı var, hər biri fəaliyyət göstərir.
Amma belə deyil, yəni.
Şübhəsiz ki, indi bilirsiniz, belə deyil deyəndə ki, bəlkə bizdən, bizə uyğun olanlar da var, bizim səviyyədə olanlar da var. Amma indi necə olmasa, axı bugün biz iqtidar partiyasıyıq, iqtidardayıq.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Şəkillərin prezidentdən bir xahişi var. Deyirlər, bu xahiş nəzərə alınsa rayonda hər şey yaxşı olar. Bir də deyirlər ki, onların istədiyi qonşu rayonlarda var. Niyə Şəkid olmasın? Söhbətimizə sonacan qulaq assanız biləcəksiniz ki, Şəkillər prezidentdən nə istəyirlər. Amma onu deyim ki, bu nə işıq, qazdı, nə də iş yeridir, nə də maaşdır. Bu tamam başqa bir məsələdir. Dəfələrlə iş tapmağa cəhd etdiyini deyən müxalifətdən olan həmsöhbətim Milli Demokrat Partiyası Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Əli Abdullayev isə bilir ki, bugün Şəkidə adamların necə yaşadığını müəyyən etməyin ən düz yolu mağaza və aptekdlərdəki nisiyyə dəftərlərinə baxmaqdır. Onda deyim ki, hələ mən Əli Abdullayevlə görüşməzdən əvvəl Şəkidə bir neçə mağazaya artıq baş çəkmişdim. Necədir indi bax, alıcı var, çoxdur.
Valla, alıcı qabiliyyət çox zəifdir burada. Burada yalnız nisiyyə alanlar çoxdur.
Belə dəftərləriniz var mı?
Var, bəli.
Nə qədər adam var o dəftərdə nisiyyə?
Təbii, 180, 190 nəfər yaxın var.
Əsasən nələri alırlar nisiyyə?
50 nəfərdə cırıq tullamış o hələ, 50 nəfərdən çox on hələ. Üstünə ilə xət keçmiş o.
Ya inanmırsınız ki, onlar qayda gələ o borcu?
İmkanlığa yox deyib, hə? Deyib, yox, canına sağ olun, nə olan şey deyib.
Nə qədərdir ən yuxarı borclar? Nəyə görə borc ediblər, məsələn?
Körəyə alırlar, qənd alırlar, çaya alırlar, düyə alırlar, yağ alırlar, pendir alırlar.
Ha, ərzağa görə olan borclar.
Bəli, ərzağa görə, ayrı şeyə görə yox. Ərzaq məhsulundan 90%-dən nisiyə alırlar.
90%.
Bəli. Deyirlər, maaşı da təklif edir, o da maaşı da Allah bir işıq puluna verirlər, qaz puluna verirlər, pullar qalmır, bizə çıxana deyir, verir yox da.
İndi bura nə küçəsi gedir?
Bura Mirzəfət Əli Axundov 185.
Sənin özünün borcun yoxdur arasa.
Mən xeyr.
Adınız nə idi, bəlkə deyək?
Aras. Bəli. Ha.
Ləqəbiniz yoxdur.
Ha?
Ləqəbiniz yoxdur.
Space Aras deyirlər, çünki məndə pastel spesmal var oldu.
Hə, Space Aras.
Bəli, bəli. Kim nə istəyirsə mən onu tapıb gətirib çəkərəm. Özdə mərfət çəyir, orijinal mallar.
Bunlar elə. Radio səsini bəlkə biraz alasınız?
Alım.
Şəki ilə bağlı nə deyirsiniz? Nədir cəmaatın dolanışığı falan? Belə siz gedirsiniz.
Şəkinin dolanışıq qabiliyyəti abi yuxarı şaqqa abi. Köhnə şəhərdir də bu çar. Deməli burada cəmaatın vəziyyəti bir elə yaxşıdır elə.
Aşağıda yaxşıdırmı?
Aşağıya nisbətən baxanda ha yaxşıdır. Burada 100 nəfər nisyarsa, orada 10 nəfər nisya.
Fərq ondadır.
Fərq ondadır, bəli.
Aha. Buranın varlı adamları azdır da, belə çıxır.
Yox, burada varlı adamlar çoxdur, prosto burada yoxdurlar. Hamısı Moskvada, xaricdə, Bakıda, yaydan gəlirlər istirahətə.
Şəkidə demək olar ki, hamının ləqəbi var. 2000-ci il Şəki hadisələrində ölkəyə səs salmış Div İsmayıldan tutmuş Piti Əhməd, Kəlağayı Ziya, 2-1 Əhmədiyyə qədər xeyli tanınmış ləqəbli şəkillər var. Özü də adamlara verilən bu ləqəblərin hər birinin öz mənası və tarixçəsi var. Amma bəzən elə ləqəblərə də rastlaşırsan ki, ad sahibinin buna necə dözdüyünə təəccüb eləyirsən.
Nə deyirsən, deyim, ha? Kim istəyirsən, pisliyim. Sən, amma mən yadaqlıqla aram yoxdur.
Ləqəbim var mı?
Ləqəbim Doçka.
Doçka?
Doçka.
Nə deməkdir?
Nə biləm? Qoydular uşaqlar.
Şəki Lətifələr diyarı kimi tanınsa da adamlar deyir indi onlarda əvvəlki yumor üstü qalmayıb.
Bu da yenə sosial iqtisadi məsələlərlə bağlı əlaqədar məsələdir. Güzaran ağırlaşdıqca, həyat tərzi çətinləşdikcə insanlarda artıq gülüş üçün hal qalmır.
İndi Şəkidə yeni lətifələr daha çox inzibati qurumların gördüyü bəzi işlərlə bağlı yaranır. Misal üçün Şəkinin ortasından keçən amma ildə bir dəfə daşqınlarda su görən çayın zibillənməsinin qarşısını almaq üçün kiçik bir lövhəyə xəbərdarlıq yazılıb. Çaya zibil atan 550 manat cərimə olunacaq. Şəkillər bunu xəbərdarlıqdan çox lətifi oxşadılar.
550 manat yazılıb ora, bu Şəkidə o heç kim o imkanı yox ki, o cəriməyə keçirsin. Əgər o imkan olsa, elə zibil maşını aylıq pulunu ödəyə, 1 manat həcmində adam başını elə zibil maşında tutulur.
Şəki sakini Əli Abdullayevə görə cərimə nəyə görəsə hesablanmalıdır. Amma indi heç bu qədər maaş alan yoxdur. Həmin çayın içərisi zibilliklə dolu olsa da indiyə qədər bir nəfər də olsun cərimələnməyib. Amma şəkillər deyirlər ki, xəbərdarlıqdır, nə ziyanı var. Bəlkə nabələd adam oxudu, çaya zibil atmadı. Həm söhbətimin sözlərinə görə ən gülməli oymuş ki, bir müddət əvvəl həmin xəbərdarlıq zibil qabının üstünə yapışdırılmış. Amma yaxşı ki, inzibati qurumlar bu səhvlərini tez də yığışdırıblar. Şəki Olimpiya kompleksinin heç bəxti gətirməyib. Elə tikilən gündən bu kompleksin başı qalmaqaldadır. 2002-ci ilin noyabrında istifadəyə verilən kompleks indiyə qədər bir neçə dəfə təmir edilib. Elə indi də əsaslı təmirə dayanıb. Bəzi məlumatlara görə kompleks çökəklikdə tikildiyindən və onun təməli möhkəm olmadığından indi təmirə dayanması kompleksin içərdən çökməsi ilə bağlıdır. Rayon üzrə hakimiyyətində təmir işlərinin bir ilə yaxın davam etdiyi bildirilsə də, bunun binanın çökməsi ilə bağlılığından xəbərsiz olduqlarını dedilər. Kompleksin belə tez-tez təmirə dayanmasından şübhələnən şəkillər indi zarafatyana deyirlər ki, deyəsən kompleksin orientasiyası dəyişdirilir.
Dağlarımı çox gəzmişəm, qulağından su içmişəm.
Söhbətimin əvvəlində şəkillərin prezidentdən etdiyi xahişdən danışacağımı demişdim. Rayon avtovağzalında söhbətləşdiyim və rayon icra hakimiyyətindən narazılıq eləyən şəkillər deyir, əslən Şəkidən olan indiki icra başçısı rayonu rəhbərlik eləyəndən bəri adamların güngüzaranı xeyli pisləşib. Bütün torpaqlar satılıb, hətta dağların başındakı meşəliklərin də Bakıdan olan imkanlı sahibləri var.
Dayanır bir dağ təki, dağlar qoyulunda.
Şəkillər onu da dedilər ki, avtovağzalın yuxarı hissəsində dağın başında 2 ildir ki, qədim qəsirləri xatırladan böyük tikinti işləri 2 il əvvəl başlasa da hələ də bitmək bilmir. Elə bu səbəbdən də şəkillər istəyirlər ki, prezident rayona Naxçıvanlı icra başçısı göndərsin. Bax elə şəkillərin ölkə prezidentindən etdiyi xahiş də budur. Bəs niyə şəkillər məhz Naxçıvanlı icra başçısı istəyirlər? Həm söhbətlərim deyir ki, onlar ətraf rayonlara tez-tez gedib gəlirlər və həmin rayonlarda inkişaf daha yaxşıdır. Və hamısının da icra başçısı Naxçıvanlıdır. Ümid eləyirlər ki, bəlkə belə olsa onlar daha yaxşı yaşayarlar.
Şəkin arası gözəldir. Ged küçələrin hamısını araqları gəz, gör nə bərbad vəziyyətdə yollar var. Nə edəcəm, asfalt salsınlar da, ev yeri asfalt salsınlar, maşınlar da rahat işləsin, cəmaat da rahat işləsin. Şəkin araqlarına girsin, daha görək nə bərbad vəziyyətdə deyil.
Şəki sakinlərinin bu dediklərinə icra başçısı Nazim Abdullayev fikirlərini öyrənmək cəhdlərim alınmadı. Amma sakinlərin bu istəyini təbəssümlə qarşılayan icra başçısının köməkçisi Daşqın Mikayılov isə bilir ki, narazılar hər yerdə ola bilər, amma bu şəkildə çoxluq təşkil edə bilməz. Onun sözlərinə görə Nazım Abdullayev rayona icra başçısı təyin ediləndən sonra rayonda xeyli irəliləyiş olub. Amma nədənsə şəkillər özününkilərinin qədrini heç vaxt bilmirlər.
Valla, bilirsiniz, Nazım bəy bu işlərə nə eləsə də bunlar yenə narazı olasıdırlar. Çünki bilirsiniz, Nazım bəy öz adamlarıdır, öz şəkilləridir də. Və ən qədər bunları bəlkə də yumşaqlıq eləyir, yəni belə xoşuz göstərir. Valla, istəyirlər ki, sərtsiz görsünlər. Bəlkə də mən belə hesab edirəm.
Qaldı ki, meşələrin satılmasına Daşqın Mikayılov deyir ki, meşəliklər icra hakimiyyətinin balansında deyil.
Bağlar icra hakimiyyətinin axı balansında deyil, onu biz yəni satmaq olsa da lap satmaq biz eləyə bilməliyik axı. Onlar meşə idarəsi, meşə fondunun.
Daşqın Mikayılova görə digər rayonlardan fərqli olaraq Şəki xeyli böyük rayon olduğu üçün problemlər də çoxdur. Amma buna baxmayaraq o isə bilir ki, Nazım Abdullayev bu problemlərin öhdəsindən gəlir.
Dayanır bir dağ təki, dağlar qoyulunda Şəki.
Şəki sakinlərinin qonaqpərvərliyinə görə digər rayonlardan bir sıra xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Amma bu bölgədən paytaxta doğru qayıdanda Şəki dəmir yol vağzalında bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Özü də vağzalda bilet almaq üçün kassiyaya yaxınlaşanda. Sizə satılan biletin dövlət qiyməti ilə sizdən alınan pul arasındakı fərqə fikir verin. Özü də kassadan uzaqlaşmadan. Çünki sizdən biletin qiymətindən artıq pul ala bilərlər. Məndən kassirin 1 manat artıq pul almaq cəhdi baş tutmasa da mən Şəkidən Bakıya gedən kupe yoldaşıma bu məsələni danışanda o, sən dəmir yol vağzalındakı kassirin hərəkətlərini şəkillərin ayağına yazma deyib bir lətfə danışdı. Amma həmin lətfəni efirdə səsləndirə bilmədiyim üçün gərək məni bağışlayasınız. Onun əvəzinə başqa bir lətfəni Elxan kişinin balıq satanlara hansı cavab verdiyini səsləndirim. Elə isə Şəkili balığa, balıq Şəkiliyə nə deyib bircə eşidək.
Xanabad kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Biz də idarəyə avadanlıq gətirməkdən ötürü getmişik, yevlaqdan gəlib. Nəsə düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, o üçün köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunu hərifləmək olar. Dedi, hə, balıq təzədir, təzədir, dedim, bunu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Özüm bilərsən. Məsələn, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra qulağını, ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu deyib. O satıcı dedi ki, məllim Şəkili, sən o balığa nə dedin? Mən heç nə, balıqdan soruşdum, dəryaçada nə xəbər var? O da dedi, mən gələn bir həftədir, nə bilim, nə var, nə yox.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışdı.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu, deməli, bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Dünyaya imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat yox, ruhdan düşməyəcək. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməli.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırğındır, bəyə əlizim, qırğındır, qırırlar sizi.
Bəs Cəllabadda necədir?
Cəllabadda qazlar gəlir, qaz məmbətdən çıxıblar, indi üstümüzə uduma keçəcələr. Silahımız yoxdur, bəyə əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsünüz. Atmaca atırsınız.
Dede babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe. Radio Liberty, Praha.